pohjoisessa -2 ja +2 asteen välillä.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Oikein valoisaa lokakuista iltapäivää, rakkaat ystävät, ja tervetuloa kuuntelemaan tunnin verran kokeilevaa urheilupuhetta. Päivät kylmenee ja me eletään, kuten aina tässä vaiheessa syksyä, aivan mahtavaa urheiluaikaa. On futista, lätkää, korista, lentistä. Talviurheilukausi on aivan tuossa oven takana. Ja osittain tuohon talviurheilukauteen valmistautuenkin aiomme tänään kurkistaa urheilumaailman kulissien taakse vieraaksi saapuneen urheilumanageri Harri Halmeen kanssa. Ja kun ohjelmamme oma debyyttikausi alkaa olla puolen välin paikkeilla, niin se tarkoittaa myös sitä, että näiden meidän perinteikkäiden 5 erän väittelyiden taktiikat ja pelikirjat alkaa pikkuhiljaa löytää muotoaan. Alkaa näkyä tuloksia, tai joillain alkaa. Ja muuten Petteri, tänä päivänä, eli 17. lokakuuta vuonna 1974, silloinen New Orleans Jazz aloitti korisliigassa NBA:ssa 28 tappiollisen vierasottelun putken. Kuinka monta sulla on tällä hetkellä plakkarissa putkea?
No niin.
Tämä rohkaisuksi nyt pöydän toiselle puolelle. Toivottavasti te siellä äänialtojen toisella puolella olette valmiina, sillä me
olemme
Lindgren
ja Sihvonen. No niin, höntsätommi, käydään asiaan ja aiheeseen kiinni. En todella ole viime aikoina mennyt pärjätä sinulle näissä väittelyissä. Olet oppinut jotain kummallisia retorisia konsteja. Hassu juttu, mä olen kuitenkin pitkän linjan urheilumies ja sä olet vain tuommoinen fani, mutta hei, anna palaa, heitä eka haasteesi.
Aiomme puhua tässä alussa jonkin verran jalkapallosta, ja se alkaa nyt. Ensimmäinen väitteeni kuuluu: huuhkajien EM-karsintojen ensimmäiset kotiottelut Kreikkaa ja Romaniaa vastaan olivat iso pettymys. Suomen mahdollisuuksia iskeä näitä kahta vähän murrosvaiheessa olevaa, varsinkin Kreikkaa ja Romaniaakin vastaan, hehkutettiin valtavasti etukäteen, mutta vain yksi piste kahdesta kotiottelusta vaikeuttaa kyllä huomattavasti tietä Ranskan EM-kisoihin. Ja ehkä huolestuttavinta on se, että vaikka täällä Suomen peli vaikutti sellaiselta aika suvereenilta pallonhallinnalta, pelinhallinnalta, niin se ei oikein kuitenkaan sitten kääntynyt maalipaikoiksi, maalintekopaikoiksi ja maaleiksi. Meillä oli vain yksi maali, jonka teki laitapakki, ja laukauksissa maalia kohti hävittiin Kreikalle 3-5 ja Romanialle peräti 1-6. Ja tässä on nyt mun mielestä kaikkein pelottavin asia. Lukuisissa taktisissa analyyseissa näiden pelien jälkeen on alettu entistä vahvemmin kyseenalaistaa Suomen ja Miksu Paatelaisen taktiikkaa, niin kutsuttua joulukuusiryhmitystä 4-5-1, joka nojaa vahvasti laitapakkien nousuihin. Ja Paatelaisen kentän laidalta antamien ohjeiden mukaan myös äärimmäisen voimakkaaseen liikkeeseen ja prässiin, joka tuntui vähän kuin uuvuttavan Suomen pelaajat. Olen aika huolissani myöskin siitä, että päävalmentajan itsensä mukaan niin kuin varsin tämä Romania-peli romahti pelaajien tekemiin virheisiin, mutta eikö virheet aika usein ole seurausta nimenomaan siitä valmentajan luomasta taktiikasta? Jos taktiikka epäonnistuu, niin sen jälkeen pelaajatkin alkaa helposti tehdä virheitä.
Vastaan lyhyesti, annas tulla vaan. Nyt et kyllä ole siinä mielessä kartalla, että jos näitä taktisia asioita aletaan ikään kuin jälkijättöisesti nyt moittimaan. Se olisi ollut säällistä, jos sinä tai muut loistavat jalkapalloanalyytikot olisitte ennalta sanoneet, että sinne ei voida lähteä sillä joulukuusitaktiikalla. Mutta te olitte siinä kohtaa hiljaa. Tämä on nyt raakaa opportunismia, missä vain katsotaan tuloksia. Ja kun tulokset eivät tule nyt kohdillaan, niin kyllä sitä siinä pöydän äärellä nyt kukkoillaan ja jaellaan jopa niin kuin Miksu Paatelaisen tasoiselle coachille ohjeita.
No tämä ei ihan täysin pidä paikkansa, koska kyllä jos näitä analyysejä ennen näitä kotiotteluita, karsintaotteluita, sanotaan nyt vaikka Timo Innasen tai Jussi Leppälahden tai muiden taitavien futisanalyytikoiden näkemyksiä kuuntelin, niin kyllä tätä joulukuusiryhmitystä on nyt jo niin kuin jonkun aikaa vähän kyseenalaistettu ja pohdittu, että onko se itse asiassa sellainen, joka sopii Suomelle kaikkein parhaiten. Mun mielestä jotenkin, mä olin tietysti siis paikan päällä toisin kuin sinä palelemassa tuolla stadionilla kahtena, tai ei oikeastaan palelemassakaan, oli monta kerrosta päällekkäin laitettuna ja kelit ei ollut mitenkään kauhean huonot. Ja tapahtumahan oli oikeastaan siis aivan niin kuin tunnelmaltaan taas valtavan hyvä, koska Pohjois-Kartian suomalaisfanit piti tunnelmaa yllä tappiosta huolimatta. Mutta kyllä näitä taktiikkaa ja sitä Miksun hommaa on, niin kuin jo tässä ruvettu vähän, tämä kuherruskuukausi on alkanut olla ohi. ohi.
Mutta tuota, jos oikein kuuntelin ja seurasin puhettasi, niin siellä olikin hyvä tunnelma ja muuta, ja menetkin yhtäkkiä nyt näihin sitten. Mutta mikä se oli se taktinen ripityksesi äsken? Mutta hei, saanko jatkaa vielä?
Kyllä, kyllä, anna tulla.
Niin kuin, futiksesta siis. Pistä kello soimaan, niin mennään
taktinen,
lisää.
Mä sanon, en pistä vielä sulle kelloa pyörimään. Mä sanon taktisesta ripityksestä, mutta taktinen ripitys oli nimenomaan se, että Suomihan niin kuin näennäisesti hallitsi peliä isoja osia molempia vastustajia vastaan. Mutta sen jälkeen sitten ei kuitenkaan boksin ympärillä pyörittiin eikä saatu maalipaikkoja aikaiseksi. Pallo ei liikkunut sinne hyökkäjille. Hyökkäjät ei onnistunut.
Voi voi,
se oli Tommi, paljonkin ongelmia.
Ihana pelikirjan puhetta siltä puolen
no
pöytä.
Niin, hyvä,
kiva
hyvä.
Kuunnella. Voi voi.
Laitetaan kello pyörimään. No niin. Kerro mulle sun pelikirjasta.
Nyt vielä tämän suomalaisen futiksen homman. Sinä olet toiveikas futisfani, eikö niin? Haluat, että me pärjäisimme jalkapallossa? Eikö niin? Niin haluaisit. Olisiko mukava, jos huuhkailijalle tulisi vain voittoja, ei tappioita? Aivan kun olisit nyt pettynyt omiin odotuksiisi. Huuhkajien piti mennä kuvitelmallisissa ja unelmissasi heittämällä arvokisoihin. Mikä tuo haihattelusi oli? Urheilussa mitataan vain osaamista, mutta te fanit haihattelette ja toivotte jotain. Ja nyt sitten olette todella pettyneitä, kun ei niin sitten käynytkään. Kun minusta tuntuu, että sinun asenteesi on, että silloin on mukavampi katsella pelejä, kun tulee voittoja. Etkö nauti ollenkaan peleistä silloin, kun siinä tuota kannattamisen joukkue häviää? Ehkä tämä on väsynyttä toistoa, mutta tuo faniasenteella faniasenteella pelien katsominen, peliltä jonkun toivominen, niin se on virhe. Koska minkä takia se peli pannaan siihen pystyyn? Se pannaan siihen pystyyn sen tähden, että se sitten kertoo sen paremmuuden. Oletko sinä nyt kauhean pettynyt, kun ja sitten vielä palaan tuohon, että nyt vielä ripität sitten Miksu Paatelaistakin?
Minähän olen seurannut tässä muun muassa suomalaisten futisanalyytikoiden, jotka ovat itseäni viisaampia näkemyksiä siitä, että mikä taktiikassa toimii ja mikä ei. Totta kai mä toivon voittoja. Totta kai mä sen takia yritän kannattaa omia suosikkijoukkueitani, jotta mä pääsisin kokemaan myöskin sen voitorimun. Mutta voi kuule Petteri, voinko nauttia vain voitoista? Jos voisin nauttia vain voitoista, en olisi ehkä käynyt Huuhkajien kotiotteluissa vuodesta toiseen. Suomi ei ole, jos olet seurannut suomalaisten jalkapalloilua, mitenkään niin kuin juhlinut suunnattomasti voitoilla ja pelkästään sen takia saanut houkuteltua faneja katsomaan. Itse asiassa usein on käynyt niin, että faneja on houkuteltu katsomaan lähinnä ulkomaisten tähtien takia ennen muinoin. Nykyään myöhään tiistai-iltana pelattavaa jalkapallo-ottelun Suomen maajoukkue, että se tulee seuraamaan lähes 20 000 ihmistä. Matsi alkaa 10:00, sieltä on kaikki ulkopaikkakuntalaiset karsiutunut pois. Ei tietenkään pelkästään voittojen takia. Ja mä siteeran itse asiassa tässä Andre Agassia, joka muuten Tim Sparvin Twitter-sivulla on sitaatti Agassilta: voitto ei tunnu läheskään niin hyvältä kuin häviö tuntuu pahalta. Ja hyvä fiilis ei kestä läheskään yhtä pitkään kuin huono fiilis. Ei lähelläkään. Ja tämän kyllä niin kuin suomalaiset futisfanit on myöskin monen kertaa saanut todistaa ja tuntea itse. Ihan hyvin konkreettisesti. Mä en ymmärrä oikein sitä, että mistä sä revit itse asiassa tänne, että mä pelkästään niin kuin toivon peliltä jotain ja pelkästään sen takia seuraan peliä.
No kun olet aina niin toiveikkaasti menossa niihin matseihin ja hehkutat sitä, mutta sitten kun sieltä tuleekin se tappio, niin sitten tuu tänne takaisin ja alat vaatimaan jopa suurin piirtein, ihmeet, että vaadi jo Miksu Paatelaiselle suurin piirtein eroa.
Kas kummaa, ennakoit seuraavan aiheeni. Huuhkajien päävalmentaja Miksu Paatelaisen palli heiluu ja varovaisesti mä myönnän, että tähän alkaa olla vähän jo aihetta. Suomella on käytännössä nyt siis kuukauden päässä Unkarista pelattavassa ottelussa pakkovoitto edessään ja tää unelma peräti 24 joukkueen EM-kisoihin pääsystä alkaa olla pikkuhiljaa paketissa, samoin kuin päävalmentaja Paatelaisen duuni, jossa ei tulosta ala syntyä. Urheilulehden Jukka Rönkä raportoi Romania-ottelun jälkeen Palloliitosta kuuluvista huhuista, että Paatelaisen asemaa on alettu harkita. Eli käytännössä Palloliiton johdossa on jo meneillään jonkinlainen pohdinta siitä, voiko Paatelainen jatkaa, jos Unkari ei kaadu. No, mä itse pitäisin tämän Unkari-pelin tuloksen sijaan aika oleellisena myöskin sitä, että millainen peliesitys Suomelta nähdään Unkarissa vierasottelussa. Miten Huuhkajat reagoi niihin taktisiin ongelmiin, joita Stadikalla pelatuissa ottelussa nähtiin? Ja pystytäänkö me muokkaamaan myöskin sitä omaa strategiaa, omaa taktiikkaa sen vastustajan mukaan? Nyt tuntui vähän siltä, että vastustajat oli molemmissa peleissä skautannut Suomen pelin hyvin tehokkaasti ja onnistui itse asiassa niin kuin antamaan semmoisen näennäisen pelinhallinnan Suomelle ja sitten rokottamaan kuitenkin. Mä en tiedä, siis tässä on ilmoilla myöskin nyt vähän sellaista huhua, että olis Palloliitossa haikailtaisi kultaisen sukupolven suuret tähdet Litmanen ja Hyypiä johtamaan maajoukkuetta. Itse suhtaudun näihin ajatuksiin tässä vaiheessa vähän pelonsakaisin tuntein.
Niin, ketä siellä nyt oli? Timo Innanen on vilahtanut ja Jukka Rönkä. Mutta mikäs, Tommi, sinun oma kantasi nyt on? Menet näiden selän taakse nyt. Ja ihan selkeästi...
Haluatko, että mä laitan kellon pyöriin? Onko tämä jo sun vasta-argumentti?
Anna mennä. Niin. Tämä on nyt semmoista niin kuin pahimman laadun opportunismia, että kun tulokset eivät ole olleet nyt kohdillaan, niin heti olet suurin piirtein vaatimassa ihailemasi Miksu Paatelaisen erottamista. Se ihailu on nyt lakannut, koska sinä vain katsot niihin tuloksiin. Onko niin, että, että tämän tason valmentaja ei ole asiansa päällä? Sinä lähdet nyt vaatimaan julkisesti suurin piirtein Miksu Paatelaisen eroa. Näinkö on?
Ei, minä en vaadi missään nimessä julkisesti Miksu Paatelaisen eroa.
Esittelet tässä ja spekuloit nyt ihmisen työpaikalla.
Tästä puhutaan julkisuudessa jo. Tästä on puhuttu ennen minua ja mä en mielestäni mene kenenkään urheilutoimittajan selän taakse, jos mä toistan jo julkisuudessa esillä olleita huhuja, jotka on Palloliitosta ilmeisesti lähtenyt liikkeelle. Kyllä se spekulaatio on alkanut ihan muualta kuin Lindgrenin suusta. Mä oon sitä mieltä, että Paatelaisella on ollut nyt miltei 3,5 vuotta aikaa ja nämä karsinat on hänen omienkin puheiden mukaan ollut se päätavoite, johon ollaan tähdätty. Ja nyt jos Unkarille hävitään, meillä on 4 pelin jälkeen 4 pinnaa plakkarissa, niin en tiedä, onko syytä enää sitten, niin kuin, tai riittääkö tämä, tuleeko tämä luottamus Paatelaiseen, että Suomen peli saadaan uominsa ja on vielä toiveita kisoihin pääsystä. Mutta sä oot siis sitä mieltä, että meillä ei pitäisi olla mitään toivoa ylipäänsä.
Ei, kyllä mä näen nyt sillä tavalla tässä, että jos Miksu Paatelainen on valmentaja, joka on kyennyt luomaan meille sellaisen pelitavan, minkä hän on nyt on kyennyt luomaan. Mm. Ja nyt sinä olet vaatimassa sitten tai esittelemässä tähän, että hän mahdollisesti hänet pitäisi saada potkut nyt, niin se on siinä mielessä kestämätöntä. Mietin nyt sillä tavalla sitten, että onko suomalaisen jalkapalloilun ylipäätään realismia pärjätä tämän paremmin. Tämä olisi se pitäisi miettiä. Ei sitä, että ollaan potkimassa yksi koutsi sieltä nyt ulos.
Se on tavallaan hyvä, mutta toisaalta täysin hyödytön kysymys. Totta kai meidän ainoa pyrkimys EM-karsinoissa tai MM-karsinoissa on selviytyä.
Mutta olemmeko me sillä tasolla jalkapallossa?
No, se on
ylipäätään, että nyt sitten niin kuin
Voi olla, että emme ole, mutta on myöskin hyviä esimerkkejä. Jos ajatellaan vaikka Islannin maajoukkuetta, joka kaatoi Hollannin 2-0. Lars Lagerbäckin ruotsalaisen valmentajan johdossa viime vuosina äärimmäisen kovia tuloksia oli jatkokarsinassa MM-karsinoissakin. Islanti, joka ei ole mikään niin kuin suunnaton menestyksellä juhlinut perinteikäs jalkapallomaa, on yhtäkkiä saanut luotua sellaisen taktiikan, sellaisen pelisysteemi, jossa myöskin näistä pelaajista on sitten tullut suurempia tähtiä sen taktiikan, sen peli, niiden peliesitysten myötä. Niin kyllä mä väittäisin, että vaikka suomalaiset pelaajat eivät aivan eurooppalaisissa huippusarjoissa pääsääntöisesti pelaakaan, niin meillä on taitavia, meillä on luovia pelaajia, me voitaisiin mahdollisesti saada aikaan äärimmäisen hyvää tulosta.
Eli Miksu Paatelainen ei ole saanut irti kaikkea suomalaisen jalkapallon potentiaalista?
En ole varma, onko saanut. Mut ja olisiko mahdollisesti löydettävissä?
Siihen tyyliin esitetty siinä vähän nyt.
Mä toistan ja kyllä komppaan sitä kritiikkiä, joka monipuolisesti näkyy. Musta on kiinnostavaa, että sä usein syytät mua siitä, että mä nimenomaan niin kuin fanina vaan sinisilmäisesti toivon peliltä jotain ja haihattelen, enkä ollenkaan keskity pelin taktiseen puoleen. Ja sit kun mä yritän vähän tutkiskella ja seurata, mitä itseäni
itseäni pätevämmät
urheiluanalyytikot peliä analysoi ja yritän myöskin niinku ymmärtää, että mitä siellä sanotaan, niin sen jälkeen se syytä mua siitäkin.
Joo, mutta Tomi, meillä on täällä toi Harri Halme ja pikkuinen semmoinen imakojuttu nyt, että saisinko heittää siitä sinulle väitteen?
Saatana palaa.
Noniin, taas koetellaan urheiluymmärrystäsi. Olen ennenkin käyttänyt keppihevosana Kimi Räikköstä. Minä jotenkin aivan valtavasti arvostan Räikköstä. Nyt kun meillä on täällä vieraana juurikin tämä Harri Halme, niin tekee mieleni hieman tässä riskeerata silläkin uhalla, ettei Halme ja tietenkään sinä, Tommi Liini, te ette pidä siitä, mitä sanon kohta Räikköstä. Räikkösen suuruus on nimittäin siinä, ettei hän mainosta ja markkinoi itseään. Hän vain ajaa. Räikkönen taitaa olla teille urheilufaneille hankala fanitettava, kun hän ei ole niin mukava kaveri. Tai siis oikeastaan, mietis nyt Tommi, Räikkösen myötä tematisoituu se, että mitä me näitä urheilusankareita me oikein odotamme. Eikö riitä, että he urheilevat? Pitääkö esiintyä jotenkin muutenkin? Mikä on sinun kantasi tähän tällaisen imakon luomiseen? Räikkönen sanoi komeasti Iltalehdessä, että hänellä ei ole kuin yksi ystävä siellä formulapiireissä. Se on se Vetteli, se on mukava jätkä. Ja Räikkönen kulkee sitä omaa polkuaan. Hän ei katsele sivulle eikä mielistele eikä luo tämmöistä imako-juttua itselleen.
Mistähän ton kanssa aloittaisi? Okei, osittain mä oon samaa mieltä siitä, että Kimin julkisuuskuva, Räikkösen julkisuuskuvan nerokkuus on tavallaan just siinä, että se vaikuttaa niin tämmöiseltä huolettomalta ja spontaanilta. Mutta onkohan se sitä itse asiassa? Meillä on täällä pitkällinen urheilumanageri täällä studiossa. Räikkösellä on ollut pitkää urheilumanagereita David Robertson ja tämän poika Steve Robertson, jotka on vuosikausia hoitanut Räikkösen asioita. Ihan taatusti myöskin varjellut ja suunnitellut Kimi Räikkösen julkisuuskuvaa. Se, että minkälainen mielikuva siitä meille välittyy, on täysin eri asia kuin se, että onko sitä suunniteltu vai tekeekö Räikkönen vaan mitä Räikkönen lystää. Kimihän on itse asiassa tehnyt valtavan määrän erilaisia mainoshommia ja myöskin taatusti väkinäisiä tallin kautta tulleita sponsorivelvoitteita, mutta se on onnistunut niissäkin luomaan itsensä näköisen kuvan ja jopa muuttamaan tämän oman jäyhyyden ja tietyn verbaalisen kömpelyyden voitoksi tällaiseksi Kimi Räikkös-brändiksi. Julkisista esiintymisistä loistava esimerkki tästä oli muun muassa Kimi Räikkösen vierailu Top Gear-ohjelmassa, jossa hän siis suorastaan valloitti omalla vähäpuheisella räikkösmäisyydellään kaikki brittikatsojat.
En saanut nyt selvää tuossa, että pitääkö sinun mielestä sitä sellaista imakoa luoda vai ei, mutta mielenkiinnolla jään odottamaan sitä, kun
oliko se sun väite vai kysymys, kun mä en oikein mennyt saada siitäkään kiinni, että mitä sä oikeastaan väitit?
Se kysymys sisälsi vähän sellaisen väitteen, että sinä...
Siis sun mielestä Kimi Räikkönen ei ole brändi?
On brändi, mutta hän on erillä tavalla. Hän ei ole sillä tavalla tehty. Väitän näin.
Sä olet siis ollut siellä kulissien takana seuraamassa, miten Kimi Räikkös-brändiä on rakennettu.
Niitä. En ole ollut. Ota seuraava väitteessä.
Mä luulen, että meidän tuomari kyllä näkee sun asiantuntemuksen läpi tuossa kysymyksessä aivan täysin. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu, kun tuomarointiin päästään. Viimeinen viides väite. NHL-tappelijoiden aika on ohi. Eläköön NHL. NHL-kauden käynnistyessä on alkanut kuulua yhä enemmän ja yhä tunnetumpia ääniä tämän iänikuisen historiallisen jäänteelleni. Eli lätkän tappeluiden kitkemiseksi Pohjois-Amerikan liigajäältä. NBC:n kommentaattori Mike Milbury, entinen Islandersin general manager, ennen oli vahvasti tappeluiden puolella ja nyt on sitä mieltä, että niistä tulisi luopua. Eli käytännössä siis pitäisi sulkea tappelun syyllistävä pelaaja ulosottelusta tai antaa jopa pelikieltoa päälle. Niin kuin missä tahansa muussa palloilulajissa tapahtuisi, kuten ollaan täällä moneen kertaan keskusteltu. Trendi on jo nyt ihan päivänselvä. Viime kaudella yli 70% peleistä tapahtuu NHL:ssä ilman tappeluita. Vain kerran aikaisemmin viimeisen 35 vuoden aikana on käynyt samalla tavalla. Ja puhtaasti näitä tappelijoiksi profiloituvia pelaajia on pestattu paljon vähemmän. Muun muassa entinen tappelija ja tällä hetkellä työtön Kevin Westgarth on vahvasti sitä mieltä, että tämä suuntaus on ihan selvästi pysyvä ja tullut jäädäkseen. NHL onkin nyt mahdollisuus näyttää, että se suhtautuu yhtä vakavasti kaikkiin päähän kohdistuviin iskuihin. Paitsi niihin pelin aikana tapahtuviin taklauksiin, niin myöskin näihin paljain nyrkeen päähän kohdistuviin iskoihin, eikä se jatkaisi tätä fanien verenhimolla ratsastamista.
Olen tästä aika jyrkästi eri mieltä, ja se, että jos siellä suuressa, ihanassa NHL:ssä nyt jotain linjataan, niin kyllä me ymmärrämme täällä Suomessakin, täällä kaukana pohjalla, me ymmärretään jotain jääkiekosta, ja mä näkisin erittäin huonona asiana se, että se tappeleminen kiellettäisiin, koska minut tunnetaan siitä, että kannatan sitä kaksoiskoodistoa, että on se virallinen normisto, jossa tuomarit hoitavat tuomaroinnin ja sitten on tämä tavallaan pelaajien sisäinen normisto, epävirallinen normisto, jolla pidetään huoli siitä, että se peli pysyy siistinä. Sanon vain tähän näin, että jos ne tappelut kielletään, niin jääkiekkoilusta saattaa tulla tietyllä tapaa väkivaltaisempi laji.
Tämä on hyvin, hyvin kiinnostava näkemys. Tästä kaksoiskoodistosta puheen ollen itse asiassa NHL:ssä ja Pohjois-Amerikassa on nyt myöskin alettu keskustella entistä enemmän siitä, että mitä tapahtuu sellaisessa tilanteessa, jos luoja varjelkoon käy niin, että joku pelaaja kuolee sinne jäälle. Tai tapahtuu joku todella paha loukkaantuminen. Millä tavalla mahdollisesti sitten niinku oikeuslaitos ja syytteet, jotka tällaisessa tilanteessa, jos se tapahtuisi nakkikioskin jonossa, niin tapahtuuko sitten näin myöskin lätkäottelun seurauksena? Tätä keskustelua on käyty meillä ja sitä keskustelua käydään nyt myös Pohjois-Amerikassa. Pitääkö odottaa sitä, että joku kuolee?
Urheilu nyt ei ole aina semmoista ihan kevyttä hippasilaoloa, että vaikkapa formuloissakin voi joku sattuu kuolla tai muuta. Että se, ja ei urheilulta voida viedä pois sitä sellaista, että siinä eletään äärirajoilla siinä piripinnassa, että voi sattua jotain. Se ei ole enää urheilua.
Formuloista muistan kyllä muutaman kerran sellaisen tapauksen, että Senna ja Prost ovat hypänneet autoistaan ulos ja yrittäneet käydä nyrkein toistensa kimppuun. Onneksi niillä on sellaiset kypärät päässä, jotka suojaa vähän paremmin kuin lätkäpelaajat näiden seurauksilta. Joo, tällaista tällä kertaa.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Lämpimästi tervetuloa vielä kerran studioon urheilumanageri Harri Halme.
Joo, kiitos. Oli kiva tulla.
Olet saanut kuunnella tässä nyt tätä meidän sekoilua ensimmäisen vartin verran ja tehdä hieman siitä muistiinpanoja. Meillä on ollut tapana tässä antaa vapaaksi katsomallasi tavalla tuomaroida tämä meidän viiden kohdan väittely, joten anna palaa. Voidaan muistutella täältä myöskin, että mitä me täällä puhuttiin.
Mistä tapeltiin?
Niin sä epäilit, että mä urheilumanagerina en todennäköisesti viittaa asiaa muista kerrallaan.
Taisin jo vetää mattoa omien jalkojeni alta tässä, mutta anna mennä.
Joo, kiitos. Erittäin mielenkiintoista kuunneltavaa ja aiheet ja asiat niin on vielä päivä ytimessä ja ajankohtaisia keskusteluja. Eka juttelu joulukuusesta ja huuhkajista ja voittamisesta ja tappiosta, niin se kyllä menee tasoihin ja se johtuu ihan henkilökohtaisista mieltymyksistä, niin pallopelejä ja urheilua kohtaan ylipäänsä, että et sometimes you win ja sometimes you lose ja always you go home.
Yeah, there's always next year.
et joskus voittaa, joskus häviää ja elämä jatkuu. Siitä mä en kyllä saanut eroa, vaikka se keskustelu oli hyvä ja molemmilla oli puolensa siinä asiassa, eikä siitä se enempää. Sitten se kakkoskohta, missä juteltiin Miksu Paatelaisesta, niin se oli tosi mielenkiintoinen keskustelu ja herätti kovastikin ajatuksia ja ekana mulla tuli mieleen se, että nehän on draaman käänteitä, että kun Miksu tuli ja hävittiin Ruotsille about 100:lla uudella kansallisareenalla Ruotsissa, niin ensimmäiset oli silloin sitä mieltä, että miksi me ei vaiheta valmentajaa. Briteissä ja Saksassa se peli on niinku päivittäistä Espanjasta, Italiasta puhumattakaan. Mä koen ne niinku ihan semmoiseksi niinku keskustelun aiheiksi ja draaman käänteiksi, että seurataan tilanteita ja niin edespäin. Mutta kyllä sitten taas täytyy sanoa, että piste tuosta keskustelusta ehkä sen aihepiirin sen vuoksi menee kyllä Petterille sen takia, että Petteri argumentoi sitä asiaa kyllä niin kuin kyllä mä sydämeltäni olen, mikä nyt ei mikä yllätys, niin urheilumies ja huippu-urheilumies, että se joukkue, minkä Miksu sai käsinsä silloin Suomessa ja Ruotsimatsiin ja se joukkue, joka esiintyi nyt tuossa viileissä syksyilloissa Stadikalla, niin on aika huikeasti mennyt eteenpäin, että kyllä ne pukit ja ringit ja kumppanit, niin siihen pikkuripaus itseluottamusta Suomi-joukkueena, niin tuo jengi panee pataa englanteja hyvänä päivänä. Et se on niin kuin, kyllä mä näen siinä pelillisesti suurta kehittyneisyyttä, ja silti ne saattaa saada seuraavat 3 matsia käkeensä, koska fudis on maailmanlaajuinen sportti, joka ikinen Romania ja Unkari niin ne on pirun kovia fudismaita.
Jo tappion kärsineenä tähän voi lisätä ja myöntää kyllä, että edistystä on aivan selvästi tapahtunut Suomen maajoukkueen pelissä. Ja Kreikka ja Romania, joita vastaan pelattiin, on monta kymmentä sijaa meitä ylempänä FIFA-rankingissa. Että äärimmäisen kovia vastustajia, joita vastaan kuitenkin tasaväkisesti väännettiin.
Joo, ja sitten ajattelepa sellainen kulma siihen asiaan, että Albania ja Islantia pidettiin Suomen lisäksi niinä maina, jotka Euroopassa ei ole vielä preikannut fudiksessa. Täällä on kaikki Sloveniat ja muut jo preikannut jossain vaiheessa, niin katselin tuossa Albanian karsintaotteluiden välähdyksiä, niin Albaniassakin pelataan hyvää fudista nykyään.
Albania ja Islanti on aloittanut todella vahvasti nämä karsinat, kyllä.
Et siinä mielessä. Sitten Kimi Räikkönen on mulla kolmantena, jos mä missasin jonkun siitä varsin soljuvasta väittelykeskustelusta, niin korjaa. Ja viidentenä mulla on sitten NHL-tappelijat, että mikä se on se yksi, mikä tässä
ei kun välissä. Neljäntenä ja viidentenä, sulla oli, hetkinen.
Mulla on Kimi ja NHL-tappelijat.
Niin, ei tässä oli välissä, vaan tämä Petteri totesi, että minä käyn katsomassa otteluita vain voittojen vuoksi. Ja mä yritin vasta-argumentoida tässä sitä, että itse asiassa ihan muitakin motiiveja kyllä löytyy ja pelin seuraaminen itsessään. Eikö näin ollut, Petteri?
Suurin piirtein näin taisi olla.
Joo, se oli varmaan niin merkityksellinen keskustelu, että mä saanut kiinni siitä lainkaan.
Sä voidaan sivuuttaa.
Että sitten mitään merkintöjä.
Se on meidän sisäpiirin vääntöä.
Joo, mutta se kertoo myös sitten keskustelun onnistumisesta, että jos mä en saanut pongattua sit irti siitä, että siinä vetelitte molemmat yhtä vetelä suossa kyllä.
Joo, hyvä on. Voidaan mennä suoraan Kimi Räikköseen, ei numeroilla niin väliä ole. Mutta sä johdat yhdellä pisteellä tällä hetkellä.
Joo, Petteri. Selkeästi on tällä hetkellä Petteri edes toi. Kimi Räikkönen keskustelu meni kyllä Tommille ja se ei ole Petterille mikään yllätys. Ja mä rupesin oikein ajattelemaan sitä asiaa ja se kuvio on niin, että jos joku kertoo sulle, että että hymyile joskus hieman useammin. Niin onko se brändin rakentamista, imakon tekemistä vai kaupallistamista? Niin mun vastaus on siihen, itse en ainakaan tiedä. Mm. Koska sitten jos se kyseinen tyyppi saa omalta ympäristöltään siitä positiivista palautetta, siitä tekemästään pikku muutoksesta tai vaan niinku kikasta, niin siitähän saattaa muodostua osa hänen käyttäytymistyyliään ja sitten kohta siitä muodostuukin osa hänen imakoa ja osa hänen brändiään, että näitä kovasti paisutella usein näitä, että kukahan tuonkin imakon tuolle urheilijalle tai kaverille on rakentanut tai taiteilijalle. Ja
tästä aiheesta varmaan tullaan jatkamaan vielä myöskin tämän meidän keskustelun niin, aikana.
Sitten loppujen enemmän. Lopuksi saattaa olla se, että joku anoppi vinkkaa, että saisit piruvia joskus vähän hymyilläkin siellä, kun oot siviilissäkin lepposampi kaveri. Sitten se kaveri rupeaa hymyilemään ja saa ympäristöltä ja palautetta siinä jutussa, niin sehän saattaa muuttaa sen koko tarinan.
Kyllä.
Mutta mä henkilökohtaisesti kyllä, vaikka Tommille paninkin pisteen tuosta keskustelusta, niin kyllä mä sen verran Lahdesta kotosi oleva jurrikka on, että kyllähän mä rakastan näitä Zlatan Ibrahimovitseja ja Kimi Räikkösiä. Mä en salaa sitä yhtään sydämessäni. Ne on mun mielestä kovia äijiä.
Kyllä minäkin. Molempia näistä kahdesta kaverista.
Ne ei kumartele ketään ja ne tekee mitä niitä huvittaa. Ja
kyllä. Viimeinen aihe.
NHL.
Me olemme tilanteessa 1-1 ja vielä oli yksi väittelyaihe eli NHL-tappelut, josta käytiin viimeinen vääntö.
Olisi varmasti oman jaksonsa kokoinen aihe,
kyllä.
Koska lähestyn sitä siitä kulmasta, että nyrkkeilyssä kaverit hakkaa toisiaan päähän kehässä, amatöörit suojaa paremmin suojattuna ja ammattilaiset vähemmän suojattuna. Maailmassa on valtaosa maita, jossa nyrkkeily on sallittua. On myös maita, jossa nyrkkeily on kielletty. Mm. Sitä ei saa esimerkiksi Free TV:ssä esittää, ihan tässä lähialueellakin. Ja se on yksi tulokulma sitten siihen asiaan. Toinen tulokulma tähän asiaan on se, että koripallossa, missä on 2,5-metrisiä ukkoja, jotka painaa 150 kiloa, niin se korin aluspeli, niin se on todella fyysistä, rajua, väkivaltaista, ihan niin kuin taktisesti suunniteltua, miten hermostutetaan ja rikotaan kaverin jättiläisiä pois. Ja silti sillä on koodisto, missä ei saa lyödä.
Ja Hanna Möttölä oli täällä ja totesi, että koripallo ei ole kontaktilaji, mutta tervetuloa vaan sinne kentälle, jos
joo,
näin korjaa. Oikeasti
minkä
kuvittelee.
Takia niin korjaaluskaveri on sitten jokaisella hammassuoja? Että jos ei ole kontaktilaji.
No aivan.
Ja sitten kolmas tulokulma, jenkkifudis, jota on itsekin elämäni aika kovasti seurannut, joskus jopa pelannutkin, niin jenkkifudiksessa on taas tosi tiukka koodisto tuomareiden kanssa ja pelaajien kanssa keskenään, että siellä ei juuri edes niin kuin tönästä kaveria, vaikka se itse pelitilanne kohtaaminen on niin kuin lähellä luun katkomista. Että hirveän tiukka koodisto. No siitä, että aasinsilta jääkiekkoon ja guuneihin ja tappeluihin on erittäin niin kuin vaikea asia, koska toisaalta ei saisi lähettää viestiä nuorille kannattajille siitä, että minkälaista se toiminta on ja että väkivalta on sallittua, koska niin kuin Lindi jossain Yle Puheen lätkäillassa niin kävi läpi sitä, että oli ollut tappelut hallissa siis Nuudensöinin kadulla ja seuraavana päivänä reeneissä, niin jätkät rupesi painimaan sen takia, että ne halusi vaan niin kuin markkeerata sitä edellisellään tapahtumaa, fanittivat sitä tapahtumaa. Ja sitten taas toisessa ääripäässä asiassa on se, että kun mä oon istunut siellä Nuudensöinin kadun hallissakin aika monta vuotta, niin ainoa kohta, milloin koko katsomon takapuolet nousee ylös penkistä, on se, kun guuni hakkaa vastustajaa ja pitää meidän kaverin puolta ja kostaa jollekin roistolle, joka on rikkonut meidän fair play-pelaajaa. Mutta siltikään mulla ei ole omaa mielipidettä siitä asiasta. Se on niin vaikea asia, että mulla ei ole henkilökohtaisesti mielipidettä, että miten meidän tulisi toimia. Mm. Sitten on vielä semmoinenkin tulokulma siihen, että valtiovalta ei rahoita niitä juttuja, jossa on vääränlaisia mesitsejä, ja sehän Suomessa on ollut jääkiekolle yksi pelottava kuvio, että jos ruvetaan oikein tappelemaan tuolla, ruvetaan roudan niitä guuneja, niin valtiovallan tuki jäähalleille saattaa häiriintyä. En omaa mielipidettä asiasta, on niin vaikea. Tunnista vaan nämä eri tulokulmat, mutta on keskustelun kyllä, niin kyllä se meni, ei ehkä yllätys, kun on kyseessä tietysti hänelle tuttu asia ja ympäristö, mutta kyllä tämä Petterille
yes.
menee.
Nyt on kovan luokan tuomari täällä keissä. Alan mies.
Heti tuli selkeästi respektiä. Voimme siis toistaa päivän viisikohtaisen väittelyn lopputuloksen, joka oli 2-1 Sihvoselle. Otteluvoitot ovat näin ollen tasan 4-4 ja 1 ratkaisematon. Onneksi olkoon, Petteri.
Kiitos.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Ei tarvitse juosta studiosta ulos. Nielaisen muutaman kerran ja vähän kääntelen päätä tässä hartioiden päällä ja olen jo toipunut tästä kirvelevästä tappiosta, mutta myöskin haluan kiittää meidän tuomaria äärimmäisen tasapainoisista ja asiantuntevista näkemyksistä. Mikä yhdistää vaikkapa Ari-Pekka Liukkosta, Emilia ja Erika Nyströmiä, Jarkko Kinnusta, Kaisa Mäkäräistä, Pekka Koskelaa, Tero Järvenpäätä? No, heitä yhdistää mies, joka on meillä tällä hetkellä studiossa, eli urheilumanageri Harri Halme. Vielä kerran tervetuloa. Mitä näin, jos ihan aloitetaan, mennään suoraan ytimeen, niin mitä on omasta mielestäsi urheilumanagerointi?
No, se on tietysti, kiitos kysymästä ja kiitos kutsusta vielä kerran. Se on erittäin hyvä kysymys. Se on varmaan niin kuin vastaajastaan kiinni, mutta jos yrittäisi ajatella sitä niin kuin sen tehtävän luonteen mukaisesti, niin kyllähän se managerointi, sana manageroit se sitten urheilijaa tai joukkuetta tai artistia tai jotain aihetta tai asiaa, niin kyllähän siinä niin kuin ollaan jonkun asialla silloin, että kyllä managerointi on asioiden hoitamista. Että on niin kuin päämies tai asiakas, joka haluaa asioita hoidettavan. Ja sitten managerointiin liittyy usein kaupallisuus. Että oikeastaan kaupallisuus ja sitten julkisuus on ne kaksi asiaa, jotka assosiaationa puolella ihan niin kuin tutkimustenkin mukaan liittyy siihen. Eli fyrkka ja sitten media.
Oletko myyntimies?
Vastoin tahtoani.
Mutta on mielenkiintoinen tämä ulottuvuus, että siihen liittyy se raha. Voisiko ajatella, että managerointia olisi ilman sitä rahan ulottuvuutta? Sinä saat siitä palkan, sinä järjestät urheilijoillesi korvauksia.
No totta kai,
onko se kaiken ydin?
Ei tietenkään, koska managerointia tehdään ilmaisiksi. Itsekin teen sitä, olen tehnyt koko elämäni, että mulla on joukko asioita ja urheilijoita ja seuroja, joita mä autan sen takia vaan, että niitä on kiva auttaa. Ja sitten on jotain junioriurheilijoita, joita joissain lajeissa sitten on syystä tai toisesta ottanut hoidettavaksi. Tai sitten tulee sellaisia huikeita elämäntilaisuuksia tai mahdollisuuksia kehittää itseä, että niin kuin tyyli Hämäläisen Hannu, se juoksijakundi, joka sairastui syöpää, niin EM-välierätasoinen satasen meni ja Suomen mestari, niin ja Hannu otti yhteyttä sitten silloin, kun hän sairastui ja sanoi, että hän tarvitsee apua, niin se on periaatteessa, ei se yhteydenotto pyyntö niin kuin poikkea siitä, että muuhun ottaa yhteyttä A.P. Liukkonen, uimari, ja tarvii apua. Et se on niin kuin ihan samantyyppinen, mutta silti siinä puhuttiin, kun Petteri kysyi tästä, että onko se fyrkasta, niin ei todellakaan siitä, että joskus jäi sataa ihan fiiliksellä ja urheilumiehinä ja tietysti voi olla sekä että.
Onko nämä edustamasi urheilijat, onko yhteydenotto tullut useimmiten niin kuin urheilijan puolelta?
No melkein 100-prosenttisesti urheilijan puolelta. En sano sitä sen takia, että kokisin olevan niin kuin kovasti haluttu tai kiinnostava manageri, vaan se on ollut niin. Ja siinä on kato taas tämä lahtelainen urvelo, kato, että eikä osaa kaupata itseään.
Mutta sä olet myöskin yksi harvoja tunnettuja urheilumanagereja Suomessa, ja kun puhutaan tästä rahasta ja siitä, miten mihin motiiveihin tämä itse asiassa perustuu, ponnistan itse tuolta musiikkielämän puolelta, populaarimusiikin puolelta, ja näin niin kuin kärjistetysti voisi ehkä sanoa, että sekä populaarimusiikin, rockimaailman, poppimaailman puolella, että urheilumaailman puolellakin Suomessa tunnetut ison profiilin asiansa osaavat managerit on ollut aika harvinainen ilmiö tässä vuosien varrella. Allekirjoitatko tämän?
En tiedä. Mä joskus tästä on jutellut aikaisemminkin tästä aiheesta, että kyllähän niitä niinku muusikkojen ja urheilijoiden ja vaikka tapahtumien asioiden hoitajia on Suomi täys. Niin se, että lukeeksi käyntikortissa markkinointipäällikkö vai levyyhtiön julkaisujohtaja vai manageri, niin se on toissijainen juttu, että mä joskus urheilupuolellakin sanoin sen, että ei silloin merkitystä, kuka Oulun Pyrinnön juoksia poikia vie kohti maailman huippua, mutta jonkun niitä pitää viedä. Et niitä töitä kun ei voi ulkoistaa, että onko se sitten seuran toiminnanjohtaja, markkinointipäällikkö, jonkun juoksijan isä vai joku manageritittelillä liikkuva kaveri, että ne työt ei niinku katoa mihinkään, että pitää olla resursseja, pitää pärjätä julkisuuden kanssa, joskus pitää osaa promota julkisuutta ja joskus pitää niinku melkein rauhoittaa julkisuutta.
Mites Harri Halme, kun pyysin sinua tähän ohjelmaan, niin pikkusen vastentahtoisesti sitten ehkä kuitenkin tulit. Mainitsit vaan, että sinä et ole se tähti, vaan ne urheilijat ovat niitä tähtiä. Ja mikä on tämä julkisuuden rooli? Kuinka tarkasti itse sitä omalta osaltasi säännöstelet?
No nuorempana varmaan innokkaamminkin lähin muissakin työyhteisöissä julkisuuteen, mutta sitten mä oon kyllä viimeisen 15-20 vuoden aikana sinänsä niin tragikoomista julkisuudessa puhun julkisuudesta, niin en mä ollut halukas sitä omaa brändiäni rakentamaan, vaikka handeli käviskin paremmin ja kaupan kassat morjestelisi jopa hyvännäköiset nuoret naiset. Mutta mä oon ajatellut aina niin, että se urheilija on tässä se tähti, että kyllä sä niin viestit jo omalla toiminnalla sitä, että sä oot tavallaan sen urheilijan asialla ja se urheilijan on tarkoitus olla julkisuudessa myös edustamassa, kun joku tarvii promoakin, että aika harvoin lähden keskustelemaan aiheesta, ellen sitten koe, niin kun tämä keskustelu oli tämän manageron ympärillä, niin se oli se syy siihen fiksuun niin kun yhteydenottoon, että silloin oli aihetta siihen asiaan.
Millaisia mielikuvia, sä puhuit siitä, että on erilaisia nimikkeitä, mä allekirjoitan hyvin vahvasti tuonne, että on nimenomaan siis, jos ajatellaan jälleen kerran musiikin näkökulmasta, tosiaan siellä on levyyhtiöissä tai ohjelmatoimistoissa tai milloin missäkin erilaisia hahmoja, jotka kyllä, joiden kanssa tehdään yhteistyötä ja suunnitellaan yhdessä asioita. Onko tämä se nimenomaan se näkemys, mikä sulla on myöskin, mikä on hyvän managerin merkki, että et yhteisesti yhdessä jollain tavalla urheilijan kanssa luodaan käsityksiä siitä, että minkälaisen julkisuuskuvan ylipäänsä urheilija esimerkiksi haluaa antaa, koska siinä on varmaan vaihtelu todella paljon. Eikö tämä lähteekö se urheilijan persoonasta liikkeelle vai mistä se lähtee?
Mainitsit parikin seikkaa. Mä otan kiinni tuosta ensimmäisestä ensin, eli siitä, mitä se on se ja kuka, mikä minä nyt olen arvioimaan, mikä on hyvä manageri ja kuka on hyvä siinä. Sen verran mä oon Raimo Helminen, että en rupea kyllä itseäni arvioimaan tässä maailmassa, mutta kyllähän nuori urheilija ansaitsisi saada kokeneen niin kuin sen alan toimijat tuntevan asianhoitajan, koska silloin samalla kun varmistetaan, että nuoret urheilijat niin kuin toimii fiksusti edustajan lajiaan, seuraansa itseään, rakentaa myös tulevaisuutta sen urheiluuran jälkeistä elämää, niin täytyy tietysti tehdä yhteistyössä kaikkien tahojen kanssa, liitot, seurat, olympiakomiteat, eli kyllä nykypäivänä yhteistyö on se päivän sana eikä edunvalvonta. Mm. Se on se mun ensimmäisen niin kuin kohdan, että toivois, että olisi kokeneita menestystä ymmärtäviä valmentajia ja muita taustaukkoja, niin kuin managereita, jotta niistä on apua sille urheilijalle, koska jos manageri ja valmentaja harjoittelee urheilijan kanssa, joka on maailmantason lahjakkuus, niin todennäköisyys sille, että se urheilija tulee maailman huipuksi aikuisena, niin on aika pieni. Mm. Että se on niinku se yksi kohta. Ja tavallaan sitten se toinen kohta siitä, samassa lauseessa kysäsit siitä julkisuuskuvajutusta, niin kyllä mä oon tässä 25 vuoden aikana, mitä mä nyt oon kerran kekkaloimaan jo tässä urheilussa, niin nauttinut siitä, miten maailma muuttuu positiivisemmaksi ja aidommaksi. Ja mä dikkaan näitä Jori Lehteröitä ja muita, kun ne uskaltaa olla sitä, mitä ne on. Eli silloin, niin kun ollaan päästy eteenpäin, kun urheilijat uskaltaa olla semmoisia kuin he ovat niin kuin julkisuudessa, niin ei tarvitse spennailla, ei urheilijan, ei valmentaja eikä taustaporukan kakka, että minkälainen brändi me tuosta rakennetaan. Ja kyllä urheilussa se tulos on se brändin ydinasia ja sitten sillä muulla ympäristöllä, niin voi, joku on kiinnostavampi persoona, muistaa kouluhistoria opettajista, jonkun juttuja jakso kuunnella ja toisen ei. Että ei kukaan niinku pysty itseään muuttamaan. Pitää koittaa vaan etsiä siitä omasta persoonastaan sitten manageroinnin kannaltakin niin urheilijan kohdalla niin ne SWOT-analyysijutut, että uhat, heikkoudet ja vahvuudet ja siihen mä niinku perustan ja kannustan kaikkia olemaan oma itsensä. Ne ei tarvitse spennailla koskaan sitten sitä, mitä. Ja vielä rohkeasti, ettei rupea kipsaamaan, kun lyödään mikki nenä eteen. Eikä uskallakaan enää soittaa suuta ja hymyillä ja nauraa ja olla oma itsensä.
Harri Halme, kuinka tärkeää on, että sinulla on itselläsi urheilijataustaa? Mikä se on? Sinä olet urheilumanageri. Kuinka iso osa siinä on se, että niin kuin tuossa nyt äsken meidän väittelyjemme pikkusen tuomaroita ja muuta, niin siitä kuuluu se, että sinä tiedät urheilusta. Kuinka välttämätöntä urheilumanagerille on urheilijatausta?
Se on vaikea kysymys. Todennäköisesti ei ole haitaksi, jos ymmärtää urheilun pyhintä niin kuin olemusta ja sielua ja on niin kuin nähnyt ne hyvät ja huonot jutut niin kuin urheilijana ja vaikka ei olekaan sen tasoinen urheilija kuin edustamansa urheilijat ikinä ollut, niin kyllähän se helpottaa, mutta sitten taas toisaalta kyllä ei se autuaksi tekevä yhtälö voi olla, koska kyllä mä oon huomannut, että mun edustamat urheilijat on voittanut 60 arvokisamitalia, niin kyllä mä näiden 60 arvokisamitalin jälkeen on 10 kertaa enemmän hyödyksi sille nykyurheilijalle, jonka kanssa mä touhun, koska ne on opettanut niin jokainen urheilija omissa lajeissaan ja omissa tarinoissaan sitä niin kuin, ei ole kahta toisensalaista tarinaa. Et kyllä se niin kuin kokemus on se juttu, että en oikein tiedä.
Puhuit siitä, että nuorten urheilijoiden kohdalla varsinkin on tavallaan menty jollain tavalla otettu semmoinen askel eteenpäin, on tapahtunut ehkä semmoinen kulttuurinen muutos siinä, että miten urheilijat myöskin julkisuudessa näyttäytyvät, semmoinen tietynlainen positiivisuus ja aitous. Onko samankaltaista muutosta tapahtunut myöskin aitouden lisäksi urheilun ammattimaistumisessa? Sä katsot aika laajalla perspektiivillä varmaan niin kuin suomalaista urheiluelämää, lajiliittojen toimintaa, seuratoimintaa. Ollaanko me ammattimaisempia tänään kuin vaikkapa 10-15 vuotta sitten?
Ollaan todella paljon. Mä oon etuoikeutettu, että mä oon saanut seurata tätä kehitystä näin läheltä. Ja sitten joku tämä hittilaje, niin kuin jääkiekko. Et vaikka mä edustan yksilöurheilijoita varmaan 20 lajissa, niin mä en lakkaa jääkiekkoa ihailemasta, miten oikeita ratkaisuja siellä on tehty ja viety asioita kokonaisuudessa niin kuin oikealla tavalla eteenpäin ja jalkapallossa ja nyt viime aikoina koriksessa, lenttiksessä ja yksilöurheilussa, niin tehdään yhtä lailla huikeita duunia. Ja kyllä se iso kuva muuttuu, että me tullaan pikkuhiljaa kohti Eurooppaa ja globalisaatio rupeaa iskemään urheiluukin. Että kyllä semmoinen positiivisuus, että se semmoinen luterilaisen kasvatuksen mukanaan tuoma niinku, tavallaan niinku tympeä tylytys ei tuo huippu. Että sit urheilijat uskaltaa tehdä elämänsä suorituksia, kun niillä on lupa epäonnistua.
Onko tämä valmennuskysymys ennen kaikkea?
Ei, se on kokonaistoimintaympäristö. Se on niin, niin sinä, minä, kaikki me urheilun kuluttajat, koska urheilu on kuitenkin populaariviihteen kanssa vissi ainoat asia, kun koskettaa koko kansaa, halusi se kansa sitä tai ei. Koska silloin, kun Suomi pelaa lätkä MM-finaali tai Ruskanen taistelee EM-mitalista, niin täytyy aika piiloon mennä, ettei et sä kohtaa sitä Suomessa. Niin kyllä tämä on meidän yhteinen juttu, ja että me peukutetaan, ja viime aikoina, viimeisen parin vuoden aikana, niin on erityisesti ruvennut näkymään se, kun lajit on ruvennut juttelemaan myös julkisesti keskenään, uskalletaan käydä dialogia, lopetettu se dissaaminen, koska se julkinen dissaaminen, toisenlainen dissaaminen ei johda mihinkään, pitää niin kuin tavallaan porukas tehdä. Siellä on pienemmän vahvuus, että kaikki melkein tuntee toisensa nimeltä. Me ollaan idiootteja, jos me ei hyödynnetä sitä yli lajirajojen. Ja tässä viimeisen parin vuoden aikana oikeasti tullut hyviä esimerkkejä. Niin kuin arvokisoissa, jos urheilija, jolla on odotusarvo, ei ota mitallia, niin me ei enää nujerreta häntä. Miettikääpä sitä, herrat.
Niin, mä mietin Joo. tässä tätä väittelyämme myöskin siitä, että seuraako jalkapallofani esimerkiksi katsomassa pelkästään voittojen takia lajia, sitä millainen kulttuurinen muutos on tapahtunut vaikkapa susijengin kannatuksessa tai huuhkajien kannatuksessa. Lauluja lauletaan ottelun loppuun asti, oli tulos taululla sitten mikä tahansa. Eli tavallaan, onko sitten kuitenkin kyse isommasta jutusta? Sä sanoit, että kaikki lähtee tuloksesta tai brändi lähtee tuloksesta, mutta onko kyse enemmän kuin tuloksesta kuitenkin urheilijoista, persoonista, fiiliksestä? Mikä on se niinku ytimessä oleva juttu?
Niitä kahta asiaa sä sotket toisiinsa, että se on urheilukulttuuria, mistä sä puhut nyt. Ja Suomessa on ollut vahvasti menestyskulttuuri, että kadut on täys, jos me jos se pomppaa se finaalin kiekko rankkarikisassa oikeaan suuntaan, mutta katu on, mutta Espoo on normaali ja tyhjempi, jos se pomppaa toiseen suuntaan. Se on menestyskulttuuria, että Suomessa on urheilukulttuuri tietenkin tämän niin kuin positiivisen ilmapiirin myötä lähtenyt syntymään ja on jopa tultu pois omista koloista, että korisporukka varmaan rupeaa kohta käymään lätkämatseissakin jo pikkuhiljaa ihan varmasti, mutta sitten mitä tulee siihen niin kuin, tavallaan mainitsemani asia siitä, että tuloskärjellä mennään urheilussa, niin urheiluhan on, sehän on urheilun hienous, että tavallaan niin kuin sitä mitataan niin kuin numeroilla ja sekunneilla tietyllä tavalla, että se on niin kuin se, mun mielestä sen maailmanlaajuinen niin kuin komeus, että se on verrattavissa oleva juttu. Voidaan oikeasti katsoa, että kuka on nopea juoksija. Kello käy.
Joo. Kun urheilu on voittamista ja häviämistä, niin miten sinä, Harri Halmi, itse suhtaudut manageroimiesi ihmisten voittoihin ja tappioihin? Tuleeko siitä sinulle ne kiksit, mitä me tiedetään, jotka itse olemme urheilleet ja valmentaneet ja muuta? Että se on myös määrätön
tai katsomossa fanittavat.
Niin, tai katsomossa fanittavat. Niin missä määrin sinä elät tavallaan voitoista ja tappioista näiden manageroimisen ihmisten kautta?
Suomessa, varsinkin maailmanlajeissa, niin ei kauhean usein voiteta. Joskus se voitto voi tosin olla se, että joku tekee elämänsä parhaan suorituksen siinä tilanteessa, vaikkei se olisi edes elämän paras tulos. Et se on vähän sellainen abstrakti käsite, että mikä on voitto ja mikä on häviö, mutta sain kyllä kiinni hirveän hyvästä kysymyksestä ja vastaus on se, että 2006 vuonna, kun oltiin Göteborgissa katsomassa moukariheiton finaalia Parviaisen Akin kanssa, joka oli mun ensimmäisiä manageroitavia urheilijoita, ja oltiin katsomassa seuraamassa OP Karjalaisen finaalia, ja OP tiedettiin OP olla vähän kovassa kunnossa, että nythän sen elämässä ensimmäisen mitalin ottaa, niin mitattiin pulsseja me siellä katsomassa Parviaisen kanssa, niin ne oli luokkaa niinku 150-60, ja joudun niinku avopuolisolleni harmiksi toteamaan, että mikään muu asia ei saa mun pulssiani nousemaan semmoiseen niin kuin nopeuteen tässä universumissa kuin se, että mä jännitän katsomossa mulle tutun urheilijan ja hänen lähipiirinsä kilpailutilannetta. Että kyllähän niin kuin urheilu on mulle ainakin, ei se ole mikään harrastus tai työ, se on elämä.
No siitä elämästä ja menestyksestä puheen ollen olemme kaivaneet arkistoista ei kovin vanhaa materiaalia, jossa yksi menestyksekkäimmistä edustamistasi urheilijoista on esillä. Kuunnellaan tämä pätkä ja puhutaan sen jälkeen vähän lisää.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Kaisa Mäkäräinen juhlii siis ampumahiihdon maailmankapin kokonaiskilpailun voittoa. Suomalaisen voitto varmistui kauden päätöskisan 7. sijalla, kun Norjan Tuura Berger jäi riittävän kauas Mäkäräisen taakse.
Kaksinkamppailu ratkeaa ensimmäisellä pystypaikalla. Mäkäräinen selviää yhdellä pommilla, mutta Berger ampuu peräti 3 ohi. Kisan kärkisijat ovat suomalaiselta jo karaneet, mutta jokikinen maailmankapin piste on tärkeä, jotta norjalaisen etumatka on saavutettu. Kauden viimeinen vierailu penkalla sujuu Mäkäräiseltä riittävän hyvin. Vain yksi taulu jää ylös. Myös Berger sortuu vielä yhteen ohilaukaukseen, joten Mäkäräisen maailmankapin voitto alkaa olla sillä selvä. Maalissa suomalainen on lopulta 7. Kisan voittaa Anastasia Kuzmina. Mäkäräinen saa vielä jännittää tasaista pistelaskua. Berger on päätöskisan 14, joten Mäkäräinen kääntää maailmankapin kokonaisvoiton itselleen 4 pisteen turviin.
Kuulostaa aika uskomattomalle, että menee varmaan ainakin tämä ilta, varmaan vielä vähän alkuviikkoakin ennen kuin sen ehkä ymmärtää, että miten tämä loppukausi oikein tälleen meni.
Aivan upea, hieno hetki suomalaiselle ampumahiihdolle. 31-vuotias joensuulainen ja ristijärveläinen tietysti pitää muistaa. Ja saa tuon komean kristallipallon.
Kokonaiskisan lisäksi Mäkäräinen vei niminsä myös sprintti sekä takajokapin kristallipallot. Palkintorahaa maailmankapin kuningatar keräsi kaudesta reilut 130 000 €.
Kaisa Mäkäräinen, kaksinkertainen maailmankapin kokonaiskilpailun voittaja, eli 2010-2011, ja tässä oltiin siis tässä tuoreimmassa maailmankapin kokonaiskilpailun toisessa voitossa 2013-2014, joka siis viime talvena ratkesi. Vähän nousi hymy huulille näitä, varsinkin Kaisan omia kommentteja kuunnellessa, minkälaiset fiilikset. Palasi viimeinen kilpailu 4 pisteen voitto kokonaiskilpailussa, aika huikeata draamaa viime metreille asti.
hyvä mieli siitä, että perheenjäseneksi asti melkein niin kuin tulevat aikuiset urheilijat pärjää. Se on jotenkin semmoinen aika äitimäinen ajatus, uskokaa tai älkää, niin tulee hyvä mieli siitä, että sillä urheilijalla on hyvä mieli. Se on se, niin kuin se ydinajatus siinä. Ei se ole niin merkitystä, mikä se on se juttu, mikä voi. On vaan niin kuin hyvä mieli, semmoinen sisäinen rauha. Että se on jännä se, että harvoin niin kuin lähipiiri hyppii pöydillä sillä niin kuin pitkässä juoksussa. Että vaikka se joskus onkin sampanjoita ja ties mitä, mutta semmoinen hyvä mieli on se juttu, mikä siitä tulee, kun se menee se urheilu sillä tavalla, kun sitä niin kuin tavallaan tavoitellaan. Kyllä urheilu on kuitenkin sitä, että yritetään voittaa. Vaikka se on kuinka kivaa ja hikistä ja hauskaa ja kansanterveydellistä, niin kyllähän siellä sen takia noin, että siellä voitetaan.
Että nyt varmasti aukeaa se, että mitä se managerointi on. Ota ihan konkreettisia muutamia esimerkkejä siitä, että mitä nyt vaikka olet Kaisan kanssa sitten hänen tiimoiltaan tehnyt. Mitä tekoja?
No se managerointi tämmöisen niin kuin poikkeuksellisen sitoutuneen ja ammattitaitoisen urheilijan kanssa, koska urheilijat on erilaisia. Että ei niitä sovi verrata, mutta Kaisa on kestävyysurheilulajissa ja tuommoisessa vielä kymmenottelumaisessa lajissa kuin useita lajeja, että hänen commitment-osastonsa ja osaamisensa on huikealla tasolla. Sen takia hän on voittanut maailmankapin pari kertaa. Niin hänen kanssaan se on hirveän mieluisaa, koska se on hirveän ammattimaista, suunniteltua, pitkäjänteistä. Kaikki asiat suunnitellaan niin kuin varmaan joku HR tai management-tyyppi tykkäisi niistä suunnitelmista, kun puolta vuotta ennen suunnitellaan kaikkia, analysoidaan ja mietitään. Esimerkiksi, no mitä tehdään, varainhankinta, hänellä on pikkujoukko kumppaneita, ne on jossain vaiheessa yhdessä hänen kanssaan ideoitu, kartoitettu niiden yritysten imagot, ne on sopivia hänen mieluisiaan, hänen asuinpaikkansa lähellä olevia, niin kuin siellä on yritys, jolla on tehdas siinä tilassa ja en rupea name droppailemaan Ylen lähetyksessä niin kuin yrityksiä, se on kohteliasta, mutta asuu hänen paikkakunnallaan, koska hänen on helpompi silloin vähän työpäivänsä toteuttaa siellä omassa ympäristössä. Sitten hänen kohdallaan on itse asiassa erittäin mielenkiintoinen juttu, että kun hänen lajissa on paljon aikaa vievä, niin kaikki kumppanit on sitoutuneet siihen, että hänen työnsä on se urheilu. Mm. Että se ei ole messuosastoilla ja tavallaan niin kuin PR-kuvauksissa ja leffa-ensi-illoissa liikkuminen, vaan hänen urheilulajinsa on semmoinen, että se vaatii aikaa niin paljon. Mm. Niin ne on sitoutuneet ne yritykset siihen, ettei kellään ole huono omatunto siitä, että häntä ei pystytä hyödyntämään.
Yhteistyökumppaneita urheilijat tarvitsevat paljon, jotta saavat kerättyä myöskin varoja. Onko Suomessa urheilijoiden helppo jollain lailla hahmottaa? Musta tuntuu siltä ehkä, että taiteen ja kulttuurin puolella joskus vaihtelevasti pystytään jotenkin tällaisesta suomalaisesta luterilaisesta näkökulmasta niin kuin tajuamaan se, että varoja voi kerätä myöskin eri tavalla kuin ihan päivittäin raatamalla ja palkkakuitin käteen saamalla. Onko urheilijat jotenkin sisäistäneet tämän tavan niin kuin rahoittaa omaa toimintaansa tai kerätä varoja monista lähteistä?
On sisäistäneet erittäin hyvin, mutta se ei ratkaise sitä yhtälöä, koska sitten urheilussa niin se nokkimisjärjestys on niin kuin se valitettava iso roolissa oleva juttu, että jos sä pärjäät ja saat esillä ja mielikuva on, että laji on kiinnostava, sun menestys on kiinnostavaa, niin sen jälkeen niin kuin, tavallaan yritykset on jopa kiinnostuneet susta ja sitten se laskee ihan sitä myötä niin kuin kansallisen tason huippu, kansainvälisen tason huippu, joku alueellinen huippu. Et siinä mielessä se on sisäistetty, mutta ei se sitä yhtälöä ratkea ja se varmaan se syy, miksi urheilumanagereita onkin, kun Petteri kysyi, mitä me tehdään, niin se todellinen syy, miksi meitä on aikanaan tullut, niin on se, että ne seurat, liitot ja olympiakomitea eikä urheilijan perhe, niin ne ei ole itse pystyneet rahoittamaan sitä omaa toimintaansa ja olisi kohtuutonta odottaakin, että kotoa osattaisiin yhtäkkiä heittäytyä 19-vuotiaana yrittäjyyteen, koska suomalainen yksilöurheilu on aika lähellä yrittäjyyttä henkisesti sillä tavalla. Urheilijan pitää itse kasata kymmenistä puroista se niin kuin resurssinsa, että hän pääsee leireille tavallaan niin kuin reenaamaan ympäri maailmaa ja kilpailemaan.
Onko yrityspuolella sitten niin kuin realistiset käsitykset siitä, mitä heidän kuuluisi saada vastineeksi?
Sekin homma kehittyy, että niin kuin suomalainen huippu-urheilukin, että kehittyy koko ajan. Me tykätään tällä alalla vertaa Ruotsiin ja Norjaan, missä on enemmän sponsorointia. En ole ihan varma, että onko aikuisten oikeasti enemmän. Että jos on kekseliäitä tuotteita, hyviä tarinoita, hyvin rakennettuja sponsorointi, myyntituotteita, niin kyllä ne tässä maassa myytyä saa. En väitä, että minä saisin myytyä, mutta sen on vuosien aikana oppinut, että kyllä saa myytyä, jos on ahkerat, fiksut, pärjää tässäkin hommassa ja sitten se menestys voi olla se bonus. Mä otan tuosta Petteristä vielä sen verran kiinni, koska se toinen sektori on sitten toi pressiofficeri, että se varainhankinta on kyllä se, mistä me mielletään, mutta sitten toinen aika iso duuni, aikaa vievä duuni on palvella teitä toimittajia ja tavallaan niin kuin ymmärtää sitä, että teette työtänne ja välitätte urheilijoiden tunnelmia kansalle ja urheilusta tykkääville ihmisille, niin se on se työ, että jotkut urheilijat, jotka ei ole pärjännyt niin paljon, niin pitää pikkusen pitää huolta, että ne olisi esillä jonkun verran, jotta se sitten niin kuin se varainhankintapuolikin on mahdollista. Ja sitten taas ne urheilijat, jotka pärjää hurja hyvin, niin niille tulee niin paljon sitä tavallaan niin kuin haastattelupyyntöä, että sitten koitetaan urheilijan ja valmentajan kanssa yhdessä sitä jollain tavalla pitää niin kuin ruodussa. Ja siinä me suomalaiset vasta opetellaan, että taas kerran tämä niin kuin meidän historia, että me ollaan vähän keskenämme ja itseksemme olevaa porukkaa, niin ei olla ihan niin open-minded. Että ehkä Teemu Selänne on semmoinen niin kuin huippuesimerkki siitä kaverista, joka on aina ollut aika käytettävissä.
Mutta toisinaan tapahtuu sitten myöskin, tulee kriisejä, tulee dopingista kiinni jäämisiä, tulee rattijuopumustapauksia, Petter Northug, norjalaisen tähtihiihtäjän tapaus nyt tässä, josta on paljon täälläkin uutisoitu hänen sponsorien menettämisistä. Varmaan aika tarkkaan on myöskin määritelty semmoinen tietty nuhteettomuuden odotus niin kuin sponsorien puolelta. Sponsorit ei tykkää tällaiset kielteiset julkisuudesta. Oletko joutunut kriisinhallintatehtäviin itse koskaan?
Joo, totta kai. Mä olin Urheiluliitos töissä joskus ja meillä oli silloin käryjä ja vastaavia kuvioita. Kyllä niitä on lähes vuosittain. Urheilijat loukkaantuu, urat katkeaa, sopimukset ei päde. Sitten joku menee tappelemaan jossain kapakassa. Että ihmisiä nämä kaikki on. Että nekin käy välin viihteellä ja sitten joku kärähtää dopingista, jos on eksynyt väärälle tielle, mutta ei niissäkään mitään ihmeellistä. Ne pitää, totuus on paras lääke ja kun pitää mennä reilusti. Ja kyllä avoimuus on taas se positiivisuus näissäkin asioissa se, ja sitten se ammattimaisuus, vuoropuhelu median kanssa ja ei oikoteita. Et ne pitää vaan niinku kohdata ammattimaisesti niinku tiedotusasioina.
Meillä alkaa aika pikkuhiljaa loppua. Suurkiitos, että olet tullut tänne studioon avaamaan meille tätä vähän niin kuin kulissien takana näyttäytyvää maailmaa. Kiitos paljon, urheilumanageri Harri Halme.
Kiitos, oli mukava käydä.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Tommi, lähteekö sinulta tähän lopuksi vielä maineikkaat terveisesi jonnekin päin suomalaista urheilumaailmaa?
Tottahan toki lähtee. Tällä kertaa itse asiassa urheilumaailmaan, urheilumedian maailmaan, haluaisin Raymond-lehdelle ja Antti J. Peltoselle erityisesti lähettää aivan ensiluokkaisesta Longform-artikkelista, joka Antti J. Peltonen on kirjoittanut. Tämä artikkeli on nimellä Murha täällä Raymond.fi-sivuilla, eli raha-automaattiyhdistyksen julkaisussa, joka kertoo siis 17 vuoden takaisesta traumaattisesta Unkari-tappiosta futiksen MM-karsinnoissa. Suosittelen lämpimästi sitä lukukokemusta ihan jokaiselle. Ensi viikkoon tämä on Lindgren ja Sihvonen.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.